Kalamperdan gapiramiz. USM Holding asoschisi Alisher Usmonov The Sunday Times nashri versiyasiga ko'ra, COVID-19ga qarshi kurashga xayriya mablag'lari bo'yicha ingliz saxovatpeshalar reytingida birinchi o'rinni egalladi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yilda Usmonov Rossiya, O'zbekiston va Italiyada COVID-19ga qarshi kurash uchun 134.2 million funt, ya'ni 190.6 million dollar ajratgan. Nashrning ta'kidlashicha, uning saxovatidan Rossiya va O'zbekiston ko'proq foyda ko'rgan, ammo boshqa mamlakatdagi loyihalar ham qo'llab-quvvatlangan. Qayd etilishicha, Usmonovning shaxsan o'zi va uning kompaniyalari o'tgan yili dunyoning turli mamlakatlarida 500 million funt sterling, ya'ni 710 million dollar miqdorda xayriya yordami ko'rsatgan. So'nggi 20 yil ichida tadbirkor xayriya ishlariga 4.9 milliard funt sarflagan. The Sunday Times gazetasi Usmonovni ushbu davrdagi eng saxovatli metsenat deb atagan. Avvalroq Alisher Usmonov Buyuk Britaniyaning eng boy odamlar reytingida 6-chi o'rinni egallagani haqida xabar bergandik. Usmonovning boyligi 13.4 milliard funtga baholangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.